зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Наместо работа во две смени, администрацијата доби скратен петок. Светска здравствена организација предлага нови ограничувања на нивото на дозволен загаден воздух. Македонија се мачи со старите предлози. Тајното богатство на светските лидери го откриваат така наречените нови Пандора документи. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владеачката партија СДСМ во своите изборни програми во 2016 и 2020 година ветуваше дека администрацијата ќе биде во служба на граѓаните. Дека дел институции ќе работат во две смени за да може услугите да бидат достапни до сите. Премиерот Зоран Заев за средување на проблемите во администрацијата најуваше камшик, проветрување, а се нудеа и административци на приватен сектор. Сега најново е што се предлага административните службеници да работат со скратена работна недела за 4 часа. Анализата ја подготви Пелагија Стојанчова.
Предлог законот за административни работници со кој административците ќе работат по 36 часа неделно наместо по 40 е поставен на електронскиот национален регистер на прописи ЕНЕР. Професорот по администрација Темел Користевски вели дека намалувањето на работното време не е еден од начините да се средат работите во администрацијата.
Процес на отуѓување на администрацијата од граѓаните, полека-полека да се одвојува од граѓаните наместо да им биде сервис на граѓаните. Со новиот закон, односно петок закон, се одело кон тоа ете и на тој начин да се добијат некакви привилегии за администрацијата, да имаат, така да кажам, по-зголемен продолжен викенд, нели, во петок до 12 сатот, па да си може да си појдат ваму таму и така натаму и така натаму.
Вели професор Истески. По реакциите во јавноста, премиерот Зоран Заев рече дека предлогот за покусо работно време е на коалиционен партнер. Премиерот вели дека со ковид пандемијата се покажало дека системот може да функционира и ако 38% од луѓето одат на работа. Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лаб вели дека се потребни длабински реформи за администрацијата, која сега е неефикасна.
Дополнително со скратување на работното време, тоа никако не би можело да влијае во подигнување на или подобрување на јавните услуги кои идат преку јавната администрација. Ние треба да учиме од другите администрации, треба да преземеме други добри пракси, а не намалување на работното време.
Во изборната програма на СДСМ од 2016-та во делот на администрацијата стои дека целата држава ќе се впрегне во служба на граѓаните, а во администрацијата нема да има отпуштање. Клучните институции ќе работат во две смени. Во програмата од 2020-та се наведува дека администрацијата мора да им служи, а не да им биде товар на граѓаните. Скратено работно време за администрацијата во петок беше предизборно ветување на ДУИ на минатите избори. Партијата предлагаше во петок да се работи до 13 часот, за да може вработените да имат време да му се посветат на семејството. Премиерот Заев пред референдумот зимето во 2018-та на Граѓанска трибина рече дека на администрацијата е потребен камшикар, оти административците доаѓаат на работа и наместо да работат, пијат кафе и читаат весници. Следната година владата работеше на пакет мерки со кои вработените од јавниот сектор кои ќе бидат идентификувани како прекубрени, ќе му се нудат на работа во приватниот сектор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Светската здравствена организација објави силни докази за штетноста врз здравјето од загаден воздух, при што препорача земјите да ги намалат дозволените нивоа на аерозагадување. Загадувањето на воздух годишно убива по 7 милиони луѓе, вели Светската здравствена организација. Македонија и натаму не успева да го одржи загадувањето на ниво според нејзиното домашно законодавство. Проценките за земјава се дека загадениот воздух во Македонија убива околу 3000 луѓе годишно. Деталите од Владимир Калински.
Во упатствата за подобрување на квалитетот на воздухот, ажурирани прв пат по 16 години, Светската здравствена организација препорачува нови ограничувања на нивото на загаден воздух и ги повикува нациите да се справат со аерозагадувањето за да спасат милиони животи. Лимитот за најштетните загадувачи, како ситните честички од согорувањето на фосилните горива, СЗО препорачува да биде преполовен, а новите граници на азот диоксид, што главно го испуштаат дизел моторите, да бидат намалени за 75%. Загадувањето на воздухот годишно убива по 7 милиони луѓе, вели СЗО, наведувајќи дека новите граници се препорачани поради силните докази од изминатите години кои покажуваат дека смртоносната штета врз здравјето на луѓето може да биде предизвикана и од многу пониско загадување отколку што предходно се мислело. Загадувањето на воздухот е закана во сите земји, но најтешко се погодени луѓето во земјите со низок и среден приход, вели директорот на СЗО доктор Тедрос Гебрејесус. Македонија долго време е меѓу најзагадените земји во Европа, со концентрации неколкукратно повисоки од дозволените граници кои според домашното законодавство се значително над оние што ги препорачува СЗО. Проценките за земјава се дека загадениот воздух убива околу 3000 луѓе годишно.
Тие нови препораки се за максимална, односно доста добра заштита на јавното здравје од разгадување. Се построги од предходните препораки кои што имаше дадено Светска здравствена организација и се многу построги од оние што се законски обврски што ги имаме ние и што ги има исто и Европската унија, каде што ги имаме преземени на ние тие вредности.
Вели Давор Пекчевски од Центарот за истражување и информирање за животната средина Екосвест. Пекчевски вели дека не постои безбедно ниво на аерозагадување, посочувајќи дека нивоата ставени во законската рамка во Македонија се далеко од достигнати, а дека земјава посебно има проблем со пием честичките, кои со години се над годишниот дозволен просек. Депониите со илјадници тони индустријски отпад, загадувањето со сулфур диоксид на термоелектраните рек Битол и реко Сломеј и нивните депонии од согорениот јаглен, загадувањето од другите големи фабрики за што државата нема прецизни податоци, се само дел од проблемите во земјава. Дополнително е загадувањето од сообраќајот и затоплувањето на домовите во урбаните средини, прашината и штетните материи од градежните работи при урбанизацијата, емисиите од отпадот и запалените диви депонии, мерните стани во земјава постојано покажуваат загадување над дозволеното. Кај децата загадениот воздух може да предизвика намален раст и функција на белите дробови, респираторни инфекции и влошена астма, според Светската здравствена организација. Кај возрастните, исхемични срцеви заболувања и мозочен удар се најчистите причини за прерана смрт што се должи на загадувањето на воздухот на отворено, а има докази и за други ефекти како диабетис и невродегенеративни состојби, наведува СЗО.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тајните на богатството на светските лидери, политичари и милиардери се откриени во едно од најголемите протекувања на финансиски податоци. Пандора документите откриваат имиња на околу 35 сегашни и поранешни лидери, како и околу 300 судии, министри и генерали кои имаат офшор компании. Прилог на Гоце Атанасов.
Пандора документите вклучуваат луѓе од повеќе од 90 земјини целиот свет, како и над 100 милиардери и познати личности. Тие даваат редок увид во тајниот свет на офшор финансиите и ги откриваат финансиските тајни на некои од најбогатите луѓе во светот. Во документите, меѓу другите, се спомнуваат бизнис делките на чешкиот премиер Андреј Бабиш, на јорданскиот крал Абдула II, на украинскиот премиер Володимир Зеленски, на азербејџанскиот председател Илхам Алиев и на многу други. Некои се соочуваат со обвиненија за корупција, перење пари и затајување данок. Но едно од најголемите откритија според BBC е како угледни и богати луѓе легално основале компании за тајно да купуваат недвижен имот во Британија. Документите откриваат имења на собственици на околу 95.000 офшор компании кои стојат зад купувањето. Повеќе од 600 новинари, вклучително и новинари од BBC, Guardian, Le Monde, Washington Post и независниот конзорциум на истражувачки новинари учествуваа во анализата на скоро 12 милиони документи на офшор компании, ангажирани од богати клиенти за да создадат офшор структури за нив. Во документите се појавува името на кралот на Јордан, Абдула II, кој според објавените документи поседува тајна империја на недвижности вредна 100 милиони долари која се протега од Малибу и Вашингтон до Лондон. Адвокатите на кралот Абдула рекоа дека целиот имот бил купен со лично богатство кое тој исто така го користел за финансирање проекти за граѓаните на Јордан. Името на рускиот председател Владимир Путин, за кого Соединетите држави се сомневаат дека има тајно богатство, не стои во досијата, но се појавуваат имињата на неговите многубројни соработници, вклучувајќи го и неговиот најдобар пријател од детството, покојниот Питер Колбин, кого критичарите го нарекоа паричник на богатството на Путин. Пандора документите исто така се закануваат дека ќе предизвикаат политички проблеми за двајца лидери во Европската Унија. Премиерот на Чешка Андреј Бабиш се соочува со прашањето зошто користел офшор инвестицијска компанија за да купи замок вреден 22 милиона долари на југот на Франција. И на Кипар, кој сам по себе е контроверзен офшор центар, од председателот Никос Анастасијадес може да се побара да објасни зошто неговата адвокатска фирма е обвината дека ги крие имотите на контроверзен руски милиардер зад имиња на лажни собственици на компанији.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонскиот виртуоз на пијано Симон Трпчевски ќе биде солист во изведба на пијано концерт број 2 од Франц Лист на концертот Данте 700, со кој оркестарот на филхармонија по диригентството на маестро Габриел Бебешелеа ќе отвори сезоната 21-22 насловена во движење. Прилог на Љупче Јолевски.
Најнапред честитки до Македонската филхармонија и нивните напори да се во тек со случувањата во музичка Европа и во светот. Ова мене исклучително многу ме радува како музичар и се разбира како македонец. Вака Симон Трпчевски, прочуениот македонски и светски пијанист, ќе го започне своето кажување во пресрет на воведниот концерт Данте 700 со кој Националниот симфониски оркестар в четврток на 7 октомври во 20 часот ќе отвори новата сезона 2021-2022 на филхармонија насловена во движење. Тој ќе биде солист во изведбата на пијано концерт број 2 од Франц Лист, по програмата во која ќе биде изведена и Данте симфонија од прочениот унгарски композитор и пијанист, а со кој ќе диригира маестро Габриел Бебелешеа од Романија и ќе настапи хорот Про Арс. Говорејќи за своите размисли и чувства во пресред на овој несекојдневен настан и новата средба со македонската публика, Трпчевски појаснува дека можеби некому ќе му звучи како клише, но тој секогаш кога настапувал на сцените по светот, давал се од себе, дека никога не се штедел, но дополнува дека едно природно чувство, една посилна примарна емоција е кога се свири дома.
Чинам дека едно многу природно чувство е да се носи поголем интензитетна емоција кога се свири дома. И секогаш кога сум свирил дома, радоста била уште погора. Извиваш на сцена, го дишеш воздух, што кажеш, што доаѓаш, гледаш луѓе кои што ти се близки, но и они кои што не ти се лично близки, меѓутоа се твои. Тука се македонци од Македонија.
На забелешката дека во последно време е почесто присутен на македонската сцена, пијанистот со одговор дека така веројатно биле и условите, но дека она што го зборува всушност се базира и на искуството од последните негови настапи во Скопје, кои што и нему лично му побудиле убави емоции и кога почувствувал дека во една таква тешка ситуација насред пандемија, луѓето, посетителите биле многу исполнети и дека многу емотивно го доживеале перформансот што траел цели 90 минути, со маски, без пауза.
Јас можам да кажам дека на вистина не многу има се тоа и се надевам дека ваквите антекори и визионерски мислувања ќе продолжат и понатаму. И искрено посакувам со заеднички сили, верувам дека тоа си прошу и така веќе тим се дава продолжат со плот, врвот на македонската филхармонија, но и воопшто државата или оние соодветни институции ќе обрнат многу повеќе внимание за представување на македонската филхармонија надвор границите на Македонија.
А во овој контекст, Трпчевски со акцент дека во земјава, посебно кај државните органи, во ресорното министерство, се нема се уште изградено концепт со кој на вистинскиот, на потребниот начин би се промовирала македонската култура и уметност.
Тука се нема концепт за сега, на зборовно од страна на државните институции, така што искрено се надевам дека тоа понатаму ќе проби со плод, тоа ќе допринеси за подлабоко навлекување во она што значи себе почитување, почитување на историјата на една оваква институција и на која друга културна институција во Македонија, на своите корени и желбата
да се представи своето, со кое во кое што веруваш и со кое што се гордиш, на друг свет.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.